Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 21. januar 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore obavijestilo javnost o biračkom spisku i o proceduri za promjenu upisanih podataka. Dritanu Abazoviću upućeno izvinjenje organizatora peticije za ukidanje vlasništva Srpske pravoslavne crkve nad manastirima i crkvama u Crnoj Gori. Turska tvrdi da je pokrenula akcije protiv Kurda u Siriji, a sirijska observatorija to demantuje. Širi se spisak napada u Afganistanu koje izvode talibani. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org
MUP Crne Gore je povodom raspisanih predsjedničkih izbora za 15. april obavijestio javnost da birači mogu ostvariti uvid u birački spisak svakim danom od 8 do 14 sati uz važeću ličnu kartu ili pasoš, da prilikom neposrednog uvida birači mogu zatražiti i promjenu podataka upisanih u birački spisak, te da se uvid u birački spisak može izvršiti direktno preko internet portala birači.me. Organizatori peticije za ukidanje vlasništva Srpske pravoslavne crkve nad manastirima i crkvama u Crnoj Gori uputili su javno izvinjenje predsjedniku URE Dritanu Abazoviću, čije se ime našlo među potpisnicima peticije, za što je sam Abazović rekao da nije potpisao. Organizatori peticije provjeravaju i ostale potpise i, kako je rečeno, brišu sve kompromitujuće potpise. Crna Gora sa ovakvom vlašću nema nikakvih šansi da ispuni zahtjeve neophodne za članstvo u Evropskoj uniji do 2025. godine. Osnovna je poruka iz Evropske strategije o proširenju za Zapadni Balkan, smatraju u opozicionoj socijaldemokratskoj partiji. Ocjene iz dokumenta o organizovanom kriminalu i korupciji na svim nivoima vlade i administracije, kao i one o snažnom političkom miješanju u oblasti medija, najbolja su lična karta crnogorske vlasti, ocjenjuje je član predsjedništva SDP-a Ivan Bujović. Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je danas nadležne organe da preduzmu mjere protiv pojedinaca koji su na društvenim mrežama otvoreno pozivali na linč Dragana Janjića, potpredsjednika NUNS-a i glavnog i odgovornog urednika novinske agencije Beta. NUNS smatra da je za ugrožavanje bezbjednosti Dragana Janjića suodgovoran i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, koji je na konferenciji za medije nakon ubistva Olivera Ivanovića prozvao između ostalih i Janjića, navedeno je u saopštenju. Direktan povod za prijetnje Janjiću bila je njegova ocjena da je ubistvo Olivera Ivanovića politički motivisano.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski premijer Binali Yildirim rekao je danas da je počela kopnena ofanziva na kursku enklavu Afrin u Siriji. Turska vojska je pokrenula vazdušne i artiljerijske napade na kurske jedinice za zaštitu naroda u tom području, koje Ankara smatra terorističkim. Kurdske jedinice i Sirijska observatorija za ljudska prava demantovali su izvještaje da su turske trupe ušle u kurdsku enklavu Afrin na sjeveru Sirije. Observatorija je saopštila da su se kurdske jedinice i turske snage sukobile na sjevernim i zapadnim obodima Afrina, ali da Turci nisu uspjeli da napreduju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemačka kancelarka Angela Merkel danas su izrazili odlučnost za dalje produbljivanje saradnje Francuske i Njemačke u zajedničkoj izjavi kojom je obilježena 55-godišnjica bilateralno-jelisejskog sporazuma o prijateljstvu koji su tada potpisali Charles de Gaulle i Konrad Adenauer. Navedeno je da će se u tom duhu ove godine raditi na novom jelisejskom sporazumu u cilju produbljenja integracije dvije ekonomije i ojačanja veza između civilnih društava dvije zemlje. Talibani su danas preuzeli odgovornost za napad na hotel Intercontinental u Kabulu, kada je stradalo najmanje 6 osoba. Talibani su u napadu na sjeveru Afganistana ubili 18 pripadnika provladinih jedinica. Policijski funkcioner je poginuo u eksploziji bombe postavljene na putu, dok je na zapadu zemlje u eksploziji slične bombi poginulo 12 ljudi, saopštili su danas zvaničnici. Policija sjeverne provincije Balk je saopštila da su pobunjenici upali u kuću u kojoj su bili okupljeni članovi lokalne provladine milicije. Navedeno je da su napadači izveli okupljene ljude iz kuće i strijeljali ih. Odgovornost su, kao i u slučaju strijeljanja lokalnih boraca, preuzeli talibani.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U idućih pola sata, između ostalog, možete čuti i izbor iz programa Radija Slobodna Evropa tokom proteklih 7 dana. Građani Crne Gore 15. aprila biraju novog predsjednika, i to kada u zemlji raste popularnost Evropske unije. Nastavljena polemika oko toga da li postoje paravojne formacije u Republici Srpskoj. Analiziramo vruće izjave na relaciji Kosovo-Srbija uoči nastavka dijaloga koji je prekinuti prije nego što je počeo zbog ubistva Olivera Ivanovića. Možete čuti i razgovor sa hrvatskim i jugoslovenskim glumcem Igorom Galom, koji govori o prilikama i u Hrvatskoj, ali i o zahtjevima Slovenije da u sukcesiji film Bitka na Neretvi bude slovenački. Izbor priredila Mirjana Rakela.
Šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović raspisao je izbore za predsjednika Crne Gore za 15. april. No iako će Crna Gora koliko sutra krenuti u izbornu kampanju, još je neizvjesno ko će biti glavni takmaci iz vlasti i opozicije, iako ima naznaka kako bi lista kandidata za prvog čovjeka države mogla biti nikad duža. Političku čašiju i analitičare čini se ipak zanima samo jedno – hoće li se kandidirati Milo? O predsjedničkim izborima i o tome što očekuje Crnogoru u idućim mjesecima priredio Dimitrije Jovičević.
Vjerujem da će se izbori održati u pozitivnoj demokratskoj atmosferi i da ćemo svi zajedno pokazati još jednom zašto je Crna Gora lider u svom okruženju.
Nakon što je šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović raspisao izbore za predsjednika države, glavna nepoznanica je ko će sve ući u izbornu utrku. No na odgovor ćemo po svojoj prilici još sačekati, pošto je vladajuća DPS nagovijestila da će ime njenog kandidata biti poznato tek za 2 sedmice, iako je ranije najavljivala da će to učiniti najprije do kraja novembra, pa potom do nove godine. Poslije gotovo plebiscitarne volje partijske baze da to bude višestruki premijer Milo Đukanović, nagađa se da bi kandidat za čelnu državnu funkciju ipak mogao biti neko drugi iz partijske garniture. Kao konkretno ime pominje se bivša ministarka odbrane i crnogorska ambasadorka Milica Pejanović-Đurišić, što bi bilo prvi put da u predsjedničku trku uđe žena. Sa druge strane, razjedinjenost opozicije podijeljena između Demokratskog fronta, protiv čije trojice lidera se vode krivičnim postupci, i takozvane građanske opozicije, unutar koje se naziru prvi šavovi i neslaganja, čine potpunom nepoznanicom da li će i ko sve iz tabora opozicije biti kandidovan. Opozicija za sada u prvi plan ističe uslove za održavanje izbora, za koje smatra da neće biti ni slobodni ni fair. Momo Koprivica, funkcioner Bečićevih demokrata, ističe da su o tome na jučerašnjem sastanku informisali predstavnike ODIR-a, smatrajući da je neophodno da sa predsjedničkim budu održani i izbori u Podgorici, čiji je redovni termin u maju.
Svakako ćemo to potencirati, nema uslova za elementarno fair i poštene izbori.
Vlast, međutim, tvrdi da je izborni ambijent nikad bolji i da je radna grupa koja se bavila poboljšanjem izbornog zakonodavstva prema preporukama OEBS-a obavila svoj zadatak i postigla napredak na svim poljima, osim kada je riječ o samom zakonu o izborima, za čije usvajanje bila potrebna 2/3 većina poslanika. Zbog toga je šef parlamenta Ivan Brajović krivicu svalio na opoziciju, koja nije učestvovala u radu radne grupe. Momo Koprivica, međutim, odgovornost opozicije oštro odbacuje.
Gospodin Brajović iznio jednu brutalnu neistinu. Nisu usvojeni medijski zakoni u skladu sa preporukama OEBS-a, a za taj zakon nije neophodna 2/3 većina. Očigledno bježe od fer uslova za izbore, očigledno bježe od slobodnih medija i očigledno žele da i dalje devastiraju i objektivnost i nezavisnost radiotelevizije Crne Gore, autonomiju javnog servisa.
No, koliko god se polarizovali stavovi između vlasti i opozicije oko izbornih uslova, Brajović je nakon prekjučerašnjih konsultacija o datumu izbora sa članicama vladajuće koalicije najavio kako će kampanja od strane vlasti biti pozitivna i bez dizanja tenzija.
Svi moji sagovornici su vrlo jasno potvrdili da ćemo svi voditi pozitivnu kampanju i da ni na koji način nećemo doprinijeti rastu tenzija.
Politički analitičar, direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević, međutim, ne dijeli Brajovićeva očekivanja od predizborne kampanje.
Očekujem da će imati jedan negativan trend, prvenstveno iz razloga što imamo i dalje aktuelnu aferu Državni udar, još nije dobila sudski epilog, imamo dio opozicije koja bojkotuje parlament, imamo nedefinisano izborno zakonodavstvo po preporukama OEBS-a.
Da će ton i sadržaj kampanji i ovoga puta odrediti niko drugi nego prvi čovjek vladajuće partije Milo Đukanović, jasno je i nakon njegovog jučerašnjeg nastupa u Ulcinju, uoči lokalnih izbora u tom gradu 4. februara, gdje je ponovio staru mantru da se na izborima brani crnogorska nezavisnost obnovljena 2006.
Nažalost, vidimo da i u ovih 11 godina čitavo vrijeme imamo prijetnju od strane onih koji predstavljaju našu političku konkurenciju. Oni nam najavljuju da bi, ukoliko bi im se pružila prilika, poništili našu odluku o nezavisnosti, poništili našu odluku o ulasku u NATO.
To koliko će državotvorni narativ biti nametnut i u ovoj kampanji, kao i prilikom svih ranih izbora, prema riječima analitičara Janjuševića, prevashodno zavisi od toga da li će se za najvišu državnu funkciju kandidovati Milo Đukanović. Odluka o tome uticala bi i na značaj samih izbora 15. aprila i bitno bi se reperkutovala na političku situaciju u zemlji. Đukanovićevo nekandidovanje bi, kako naglašava Janjušević, vodilo relaksaciji političkih odnosa u Crnoj Gori i demokratskoj konsolidaciji prilika nakon dugotrajuće krize.
Mislim da bi sigurno imali i od strane opozicije i sa strane vlasti jedan novi politički diskurs koji bi sigurno vodio smirivanju tenzija i polarizacije ovoga društva koje traje, čini mi se, zaista predugo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U Crnoj Gori raste pozitivno raspoloženje prema Evropskoj uniji, pa čak 64% građana ima pozitivan stav. To znači da su crnogorski građani pozitivniji prema Evropskoj uniji od onih u zemljama Unije, jer je evropski prosjek oko 40%. Rezultati su to zajedničkog istraživanja delegacije Evropske unije i Crnogorskog ministarstva evropskih poslova. Detalje ima Lela Šćepanović.
Iako građani misle da su nedovoljno informisani o Evropskoj uniji, ministar evropskih poslova Aleksandar Pejović je zadovoljan na rezultatima istraživanja, a naročito podatkom da bi 80,9% građana glasalo za priključenje da je referendum održan u decembru prošle godine, kada je i rađeno istraživanje.
Ovako ogromnom podrškom u ovom momentu i situaciji kad mnogi govore da je Evropska unija u krizi, u problemima, da nemamo jasnu perspektivu, ovo govori da državljani Crne Gore, da građani Crne Gore zaista imaju jasnu perspektivu i da podržavaju ono što radimo u ovom dijelu.
Rezultati istraživanja predstavljaju dobar presjek javnog mnjenja, a taj presjek nam trenutno donosi dobre vijesti, smatra šefica političkog sektora u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Plamena Halačeva, jer kaže Crna Gora želi da se priključi Evropskoj uniji.
I da taj stav ostaje nepokoleban i to je dobra vijest jer mi želimo da se i pridružite Europskoj uniji. Ovo možda nisu neke senzacionalne vijesti, ali nisu zbog toga manje važne. Nasuprot, neko može tvrditi da u trenutnim nestabilnim vremenima stabilne brojke podrške su rijedak blagoslov.
Gotovo 70% ispitanih građana smatra da će Crna Gora postati članica Evropske unije, bez obzira da li se to njima sviđa ili ne. Oko 76% bi izašlo na referendum o priključenju, a od ukupnog broja onih koji bi sigurno izašli i glasali, čak 80,9% bi glasalo za, kazala je Olivera Komar, autorka istraživanja koje se radi četvrtu godinu za redom.
Od takvih u decembru 2017. godine 80,9% bi glasalo za učlanjenje u Europsku uniju, a 19,1% protiv učlanjenja u Europsku uniju.
Ali ukoliko bi se sabrale brojke svih onih građana koji su učestvovali u ovom istraživanju, onda bi procentni poeni bili nešto drugačiji, objasnila je Komar.
Kada je 100% svi, i oni koji bi izašli, oni koji ne bi izašli, oni koji imaju stav, oni koji nemaju stav, dakle svih, onda imate podatak da bi zaglasalo 58,4% protiv 18,2%.
Da većina građana smatra da evropske integracije zemlje nemaju alternativu, misli i 34-godišnji Podgoričanin Ivan Milić. A penzioneri Gospova Čavić i Milorad Sokić za Radio Slobodna Evropa kažu da će ulazak Crne Gore u Evropsku uniju doneti boljitak cijelom društvu.
Članstvo Crne Gore u Europskoj uniji nema alternativu. Nažalost, nekad smo živjeli u Jugoslaviji, sad jedina integracija koju imamo moguća je Evropska unija.
Pa Bože moj, ako je bolje za sve nas... Pristajem na sve. Nek nam je samo, nek bude bolje, da uvijek se ide nam bolje.
Trebalo bi da svim silama da utičemo svi i građani i rukovodstvo da što prije pristupi. Pa za bolje i nas kao države i omladina da se bolje zapošljava i da nam bude bolji standard.
Građani podržavaju ulazak Crne Gore u Evropsku uniju iz različitih razloga, najviše zbog mogućnosti da putuju bez vize, ali i zbog borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Međutim, istraživanje je, smatra Olivera Komar, donijelo i neke druge zanimljive podatke.
Razlozi koji izdaju su razlozi koji se odnose na njihov nekakav lični život, neke lične benefite koje imaju, i sad možemo da kažemo da to nije baš dobro, ali ja bih rekla da to jako dobro, zato što zapravo nekakva demokratija, odnosno zapadne demokratije upravo počivaju na tome principu ličnih interesa i principu interesnog društva. Tako da mislim da polako se krećemo ka tome.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Navodi u medijima da Milorad Dodik uz podršku Moskve pravi paravojne jedinice uzburkale su strasti u Bosni i Hercegovini. Navodno organizacija Srpska čast regrutira osobe koje će činiti okosnicu buduće paravojne jedinice. Dužnosnici Republike Srpske odbacuju ove navode nazivajući ih bombastičnim podvalama, no ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić ne misli tako. Slušamo Gojka Veselinovića.
Prema pisanjima pojedinih medija, predsjednik organizacije Srpska čast iz Republike Srpske Igor Bilbija vrši regrutaciju osoba iz kriminalnog miljea koji bi trebali činiti okosnicu buduće paravojne formacije. Navodno, uloga ovih jedinica koju su obučavali ruski i srpski specijalci je da učestvuju u razbijanju bilo kakvih protesta koje bi u Republici Srpskoj organizovala opozicija. Tokom obilježavanja 9. januara dana Republike Srpske, pripadnici ove organizacije bili su i na ulicama Banja Luke, a nedavno su prisustvovali i skupu podmlatka veterana Republike Srpske u sali za sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Na društvenim mrežama ova organizacija se predstavlja kao patriotska, a njeni članovi na fotografijama često koriste vojna obilježja, uniforme i vojnu opremu. Predsjednik organizacije Srpska čast Igor Bilbija kaže da ovo udruženje nije politički obojeno, da ih niko ne finansira i da se bave humanitarnim radom.
Srpska čast je registrovana u Srbiji, moj brat Bojan svoj kući ima sjedište u Nišu. Mi nismo. Mi nemamo ni članove, mi imamo simpatizere širom Republike Srpske. Naša djelovanja su humanitarnog karaktera i to je sve što radimo. A uniforme i oružje, uniforme smo se slikali sa veteranima ispred njihove ovdje objekta, ovdje gdje sjedimo i skinuli uniforme. A oružje, ne znam kojem oružju govoriti, a oružje nikako nema, nisam se slikao.
Dodao je kako su pojedini članovi organizacije, članovi i Airsoft sportskih klubova u Srbiji koji se bave takmičenjem u borbenim simulacijama. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske odbacuju navode da Milorad Dodik formira paravojne jedinice. U saopštenju ističu da Republika Srpska ima svoje ustavom i zakonima predviđene institucije i da su konstrukcije o formiranju paravojnih jedinica izuzetno opasne, te da nisu u funkciji informisanja građana. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović priča o paravojnim formacijama u Republici Srpskoj naziva bombastičnim nagađanjima.
Ovo su, dakle, razna podmetanja, nastavljanje se odmah na teme, nastavljanje da se Republika Srpska dodatno isproblematizuje, jer nikad dosta ni Sarajevo ni pojedinim strancima da to problematizuju, pa su uvijek stavljaju nekakav kontekst.
Sa druge strane, Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, kaže da već duže vrijeme sigurnosne službe prate organizaciju Srpska čast i da će sve navode dostaviti tužilaštvu BiH.
Nisu nikakvi humanitarci, nego su paravojna formacija koja ima uniforme, koja ima obilježje, koja ima oružje. Otkud im uniforme? Ko im je nabavio najkvalitetnije uniforme američkoj proizvodnje, one marke 511? I čizme i druge dijelove te opreme, pa to nema ni jedna bezbjednostna institucija u Bosni i Hercegovini takve uniforme, takvog kvaliteta.
Vlatko Vukotić, predsjednik organizacije Veterani Republike Srpske, na čiji su poziv članovi Srpske časti došli na proslavu 9. januara, kaže da će podnijeti tužbe zbog iznijetih neistina.
Ministar bezbjednosti državne zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Mektić svojim javnim istupom o takozvanim paravojnim formacijama u Republici Srpskoj svjesno laže u istom maniru kao što je Avdo Avdić potpisao, Slobodan Vasković napisao laž o paravojnim formacijama u Republici Srpskoj. Sljedeće tužbe prema Draganu Mektiću, prema Slobodanu Vaskoviću i prema Avdi Avdiću da dokažu ono o čemu pišu.
Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, smatra da su političke strukture u BiH rano krenule u predizbornu kampanju koristeći razne organizacije kao oblik hibridnog ratovanja.
Na jedan takav način pokušava uneti nestabilnost na određena područja. Onda kad se unese nestabilnost, onda je izuzetno lako sa ljudima manipulisati i usmjeravati gdje da se svrstaju, gdje da daju podršku, jer ćemo zbog toga biti mi sigurniji, uslovno rečeno, i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U vrijeme kada je najavljen nastavak briselskog dijaloga između Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa nakon pauze duže od godinu dana, na relaciji Kosova i Srbije mogle su se čuti uznemiravajuće izjave koje su dodavale ulje na vatru međusobnih odnosa, priredila Amra Zineli.
Uoči dugo očekivanog nastavka briselskog dijaloga u Beogradu i Prištini bilo je zapaljiv izjava. Počelo je izjavom načelnika Generalštaba vojske Srbije Ljubiše Dikovića za RTS od 13. januara da su Srbiji potrebni raketni sistemi koji mogu da vode protivvazduhoplovnu borbu na daljinama većim od 400 km.
Konkretne odluke nisu donete, blizu smo toga da donesemo odluke koji će to sistem biti. Mi smo jasno iskazali da nam je potrebna takva protivvazduhoplovna odbrana koja može da uspješno vodi protivvazduhoplovna dejstva preko 400 km, govorimo o daljini, naravno. Koji će to sistem biti? To će se još doneti odluke kao što je to bilo i do sada.
Dva dana nakon toga, to je predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji spomenuo na obeležavanju godišnjice masakra 45 albanskih civila u Račku, pritom navodeći da je sramota za međunarodnu zajednicu što su oni koji su naredili zločine u Račku još uvek na slobodi. On je dodao da je međunarodna zajednica ponovo tihana, kako je rekao, pretnje o izgradnji raketnog sistema sa prostornim djelovanjem i na Kosovu, te je poručio: neka prete koliko hoće, ali neka svi zapamte, Srbija se više nikada neće vratiti na Kosovo, i poručujem da ne pokušaju da se još jednom vrate, jer se nećemo zaustaviti do Niša. Dan nakon toga, utorak, desilo se ubistvo Olivera Ivanovića i tim povodom oglasio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, odakle je Veselje nazvao pravim gospodarom na Kosovu, podsjećujući na njegovu izjavu o Nišu.
Mi smo razumeli te pretnje, dobro smo ih shvatili. Dobro smo shvatili i ćutanje onih koji je trebalo istog sekunda da reaguju, i naš odgovor gospodaru Kosova Kadriju Veselju je da neće stići i da će Niš samo ostati jedan lep grad, najlepši, koji u blizini mesta gde su odrastali i gde žive mogu da posete kao turisti.
Vučić je upozorio sve u Prištini da ne pomisle da im ubistvo Ivanovića razlog, kako rekao, da stave svoju čizmu na sever Kosova, jer im to neće biti im dozvoljeno. Srbija je tog dana zbog ubistva Ivanovića napustila pregovarački sto u Briselu pre nego što je dijalog treba da počne. Par sati kasnije premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio da je zbunjujuća odluka Srbije bila da napusti dijalog, osuđujući svaki pokušaj da se ubistvo Ivanovića iskoristi u političke svrhe. Komentarišući izjavu Kadrija Veselja, on je kazao da političke izjave imaju težinu i da se nikada ne trebaju zanemariti, ali... mnogo veća pretnja je vez da Srbija teži da se naoruža raketama koje mogu da dopru na sve destinacije na Kosovu. Nakon te vesti, mi ne bismo trebali da idemo na dijalog, a ne da oni reaguju na politički izve jednog kosovskog rukovodioca, nabaje Haradinaj. Premijer Kosova je dodao da je zločin ubistva Ivanovića rezultat ilegalnog mešanja na severu od instanci van Kosova. Istragu o ubistvu Olivera Ivanovića na Kosovu ipak vode kosovske institucije. Zatev Srbije da se uključi u istrazi upućenje misije Evropske unije na Kosovu u Euleksu i misiju UN-a UNMIK-u, a koje, kako je rekao premijer Kosova Haradinaj u četvrtak, nemaju ovlašćenja da autorizuju tako nešto. Situacija se, može se reći, stišla nakon telefonskog razgovora predsjednika Kosova i Srbije Hašima Tačija i Aleksandra Vučića u sredu uveče. Iz Vučićevog i Tačijevog ureda rekli su da su sagovornici izrazili žaljenje zbog ubistva Ivanovića i ocijenili da je dijalog Srbije-Albanaca o normalizaciji međudržavnih odnosa neophodan, kao i zajednički rad na smirivanju i stabilizaciji prilika na Kosovu od ključnog značaja za obe strane. Evropska unija pozdravila je spremnost predsjednika za nastavak dijaloga, te je potvrđeno da se radi na zakazivanju novog sastanka na tehničkom nivou, koji je otkazan u utorak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Igor Galo odigrao je niz zapaženih uloga u nekim od najznačajnijih ostvarenja jugoslavenske i hrvatske kinematografije. Građanski aktivist koji se bori za ljudska prava i slobode. Živi u Puli. U intervju za radio Slobodna Evropa govori o situaciji u Hrvatskoj te komentira što je u pozadini tvrdnje Slovenije da je bitka na Neretvi isključivo slovenski film. Hrvatska sve češće dolazi na stranice svjetskih medija kao jedna nazadna zemlja. Zabrana emitiranja jednog filma na HTV-u zbog protesta ratnih udovica zajedno sa društvom iz zagrebačkog šatora posljednje u nizu događaja koji ukazuje na stanje svijesti u Hrvatskoj. Dokle to, po vašem mišljenju, može ići?
Stanje svijesti u Hrvatskoj ne znam dokle sve može otići dole, mislim, na niske grane. Međutim, i nažalost, iz naše perspektive se to tako ne vidi, barem se ne vidi u medijima da jedna šira zajednica kao što je Evropa ili kao što tako ocjenjuje ili ima takvu jedan dojam o našoj zemlji. Kako što sam rekao, kod nas se to ne vidi jer smo mi nekako okupirano uvijek nekim euforijama novim, sad je to rukometna. To zamagljivanje suštine stvari, to je ono što očito eventualno neko procjenjuje da je važno, međutim suštinski mislim da smo mi zaglibili teško. Je? Naravno ovo sa događajima kad neko bojkotira ili hoće da utiče na program jedne nacionalne televizije sa strane, to pokazuje mnogo stvari o tome kako smo mi društvo koje zapravo nije riješilo gomilu stvari i da nam se kao bumerang vraćaju posljedice iz ranih faza 90-ih godina kad su nam te strukture ljudi, branitelji, naravno i svi ostali strukture iz tog miljeja trebali za neke ciljeve. Sad na kraju oni bi htjeli zapravo da zadrže tu sliku potrebe i dalje, međutim život je toliko jak da postoji kritička mišljenja kao što je taj film koji ni po čemu po meni ne vređa ni jednu časnu osobu, nego jednostavno ukazuje na jedan problem koji je toliko vidljiv da je čak bila potreba o tome da se i film napravi. Jeli? Dakle, to može ići daleko zato što mi nemamo instrumenata ni pravnih, ni nikakvih drugih posebnih kriterija vrednosnih da bi tome nerano suvislo stali na kraj. I to je jedan problem.
Nedavno ste bili u Pragu gdje je Udruženje građana iz bivše Jugoslavije Lastavica pokrenulo projekt ciklus filmova Jug-Jugoistok. Gostovali ste sa filmom Akcija Stadion. Prije nekoliko godina autor filmskog scenarija pokojni Slavko Golštan objavio je knjigu 1941. godina koja se ponavlja. Slovenija od Srbije zatražila da je Beogradska kinoteka u okviru razgovora o sukcesiji bivše Jugoslavije dostavi kvalitetnu kopiju filma Bitka na Neretvi redatelja Veljka Bulajića. Igrali ste u brojnim filmovima u bivšoj Jugoslaviji. Kako biste ocijenili ovu sadašnju situaciju i da li samo jedna država može polagati pravo na umjetnički rad?
To je dosta jedna čudna situacija. Na filmove iz tog razdoblja zapravo raspolaže pravo samo jedna država. Te države nema. Tako da mi smo zapravo opet dovedeni u situaciji da se tu pojavljuju gloženja i rasprave oko participacije u određenim stvarima, kako kome odgovara. Jer na kraju ta bitka na Nereti je bila jedan ipak simbol jednog antifašizma. Međutim, svako u tom kontekstu traži svoju poziciju da bi se deklarirao prema vani, pogotovo prema Europu i takozvanom civiliziranom svijetu, kao antifašist. I zato mu to treba. A ne zato što sam film po sebi u imovinsko-pravno nekome znači, jer on je zapravo dijelo svih republika bivše Jugoslavije. Jer je on nastao kao jugoslavenski film. I zato ne može da postane samo slovenski ili samo srpski ili hrvatski ili bosanski. I u tome cijela zapravo glupost cijele priče i rasprave imovinsko-pravne. Otimači su htjeli da razgrabe zapravo sve ono što je vrijedno i bivše Jugoslavije su uzeli hohštapleri, pa to i tako sad hoće. I tu nema nikakvog drugog objašnjenja.
Razgovor sa glumcem Igorom Galom pročitajte na našem portalu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Na kraju emisije podsjećamo na posljednje vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore obavijestilo javnost o biračkom spisku i o proceduri za promjenu upisanih podataka. Dritanu Abazoviću upućeno izvinjenje organizatora peticije za ukidanje vlasništva Srpske pravoslavne crkve nad manastirima i crkvama u Crnoj Gori. Turska tvrdi da je pokrenula akcije protiv Kurda u Siriji, a sirijska observatorija to demantuje. Širi se spisak napada u Afganistanu koje izvode talibani. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.